Radio Sahele American. Radio Sahele America with Atakabe Amajimatati, Galgala Kesa, Saati Dama Polakara Jelkabe, Anga Saati Saditi, Meterbandi, Digdami Lama, Digdami Shanifi, Sodomito Kurati, Washington DC Rakandabarsu, Saganta Afan Oromo, Amajal Kabani. Agifatota Kenya Kabajamo, Fagodaf, Yoda, Radio Dan. Marsa internet TV satellite 9 satin akasumas facebook idan saganta kenya hoddo fayirtan hundu nagan kenya bakajirtan itti isinagakabu akamultan guyana ra robi chamsa kudalama barakuma lama kudatokko akalakosa ethiopia timmo chamsa afur barakuma lama fi kudasadi kesumesan kesan harra an bakadu morodati Gazeti Sasi Saifida Ajesu Namotan Shakaman Kesa Tokurati Tarkamfi Fudate Jechud Ambesise Polisini Godina Kella Mwallaga Commissionin Mirgota Namoma Ethiopia Magala Dambilolo Kesati Murtoti Rado Kumale Ajefamun Amanuel Wandemu Naya Desa Jechudani Ipsabasejra Hordof Toni Amanta Islama Kumatama Lakawamanu Magala Finfinne Kesati Soma Ramadana Sababe Fachudan Saganta Aftera Gegesanijiru Kanemi fi kambirod afi hanga tumasa ganta kenyati nuwajini nturajina lagefato ta kenya. Producerin tamsasa harra Bran Hailu, tamsasa interneti tifi media hawasa kankende silummo tegisti gammeti. Odu harra afi kabnu fi garajan langetin isindabasa.
Atamoldan kabajamtota lagefato ta kenya odu narra afi kabnu kuno. Sudan keessatti demokraasii deeggaruun baatii waxabajjii bara 2019 namoota hiriiran irratti tarkaanfii fudhatameef qorattoonni biyyattii dhiyeenya kana qondaaltota waraanaa sadarkaa olaanaa kanneen kaawunsilii biyyattii bulchaa jiru irratti gaaffii kaasaa jiru. Kanneen qoratamaa jiran keessaa hoogganaa kaawunsilii biyyattii bulchuu Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaaniif falmisiisoo kata'an garee humnootii deeggarsa tattamaaf hoogganaa kata'an Hamdaan Dagaalo keessatti argamu. Gareen kun ummata hiriiree haala hookkaraan guutameen facaasuun namoota 120 caalaa galaafachuun komatamaa ture. Koreen addaa kan qorannaa kana gaggeessu onkoloolessa bara 2019 kan hundeeffame yoo ta'u namoota 3000 caalan kanneen waan beekan yookaan ragaa qabuttiin jedhe haasofsiisee jira. Hoogganaan koree kanaa Naabel Adeeb televiziyoona biyyattii irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin jeneraalota waraanaa irratti qorannaan gaggeeffamaa akka jiru mirkaneessaniiru.
نحن أي شخص رأينا أنه عنده معلومات تفيد اللجنة
لما بربات ساعد آيو كان أودي فنوك أبا جن نيان مروام نيغا فننا كانس نمني مرمين جرو أكا هن إيان نيفيس كات أركامي توكويو هن جرو جدن عديب وطبجي سدي بركم لما فكول أسغل كارتون كيسا تومنوتي نغينيا أمتا ديمقراسي ديگرون هيريران كنين كما هيدو تاان بتنين سوف جيتشا tarkaanfii fudhachuun isaanii yaadatama. Hiriirtota addaan facaasuuf karoora kan baase jeneraalota jechuudhaan kan yeroo sana biyyattii bulchaa ture humna waraanaaf aangawaan dubbii himaa turan televiziyoona biyyattii irratti ibsanii turan. Mootummaan Aljeeriyaa mirga uummata isaa kan yaada ofii ibsachuu fi wal ga'uu ukkaamsuunsaa kan isaa yaaddesse ta'uu aangawaan mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Waggaa darbee yeroo dheeraaf sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e hiriirri daandii irratti gaggeeffamaan turre garuu baatii sadii dura guraan dhala 13 hiriirri eegatti fufee booda gareen mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti humnootiin nageenyaa namoota karaa nagaan hiriiran irratti humna hin barbaachisneef wal hin ginne yookaan guddaa ta'e gargaaramu gabaasa jedhu argataa jira. Hiriirtonni kun sochii Hiraak. Kanneen waggaa lama dura pirezidaant Abdulaziz Botoflikaan marsaa 5ffaaf pirezidaantummaaf nan dorgoma jechuu isaanii mormaa turan. Botoflikaan amma aangoorra kan hin jirre ta'us kan amma biyyattii bulchaa jiruu fi malaammaltummaan guutameettiin jedhan aangoorra akka bu'u gaafataa jiran. Dubbii himaan waa'ee mirga dhala namaa Rupert Colville akka jedhanitti barattoonni baatii ebilaa fi caamsaa keessa hiriruuf turan yeroo afur humnootii nageenyaan dhorkamanii dhibba hedduun isaanii hidhamaniiru jedhu. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galoo Gaazaa keessatti garee Hamaasii fi humnootiin nageenyaa kan Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi roobii har'aas itti fufee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamuun beekameera. Roobii har'aa ganama Israa'el haleellaa samiirraa haaraa gaggeessuu jalqabdeen waajjira poolisiif kan nageenyaa irratti qiyyaafatte. Gamoo dheeraa namoonni keessa jiraatanii fi gamoon waajjiraalee akka hamaatti miidhaman. Haleellaa samiirraa kun yeroo gaggeeffametti namni garuu keessan turre jedhamee jira. Kibxata kaleessaa ganama gamoon namoonni keessa jiraatan akkasumas waajjiraalee Hamaas keessatti argaman haleelamaniiru. Gamoon sun utuu hin jigin dura jiraattonni gamoo sana keessaaf naannoo sanarraa akka gadhiisaniif dursee akeekkachiisi kennamee ture. Haleellaan samiirraa gaggeeffame kun lafa rookeetni darbatamaa jiru waajjiroota tikkanagaa fi manneen hoogganoota Hamaas irratti qiyyaafatee jedha waraanni Israa'el. Gaazaa keessaa ijoollee 5 dabalatee namoonni 35 haleellaa kanaan ajjeefamu ministiriin fayyaa Gaazaarraa ibsee jira. Kanneen biroo 200 caalan haleellaa samiirraa gaggeeffame kanaan madaa'unis ibsameera. Gama kaaniin haleellaa rookeetaa Hamaas kibxata kaleessaa fi roobii har'aa gaggeessan lammiiwwan Israa'el 5 kan ajjeefaman yoo ta'u 2 kan magaalaa Ashkeloon keessatti ajjeefaman dabalata jedhameera. Hamaas erga wiixata darbe as haleellaa rookeetaa hedduu magaalaa Tel Aviviif naannoo ishee irratti kan darbataa jiru yoo ta'u kibxata kaleessaa gamoo dheeraan haleelamee ega jigee booda iddoo hedduutti haleellaa misaayilaa 130 gaggeesseera jedhameera. Mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa isaan gidduudhaa Liiz Cheenii aangoo hooggantummaa paartichaarraa kaasuuf qophaa'aa jiru. Sababiin isaas yeroo filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kabaatii sadaasa darbe gaggeeffame irratti Tiraamp shirri hojjetameera jechuun kan isaan dubbatan sanarratti qeeqa dhiyeessanii turan. Kan seeraan filame deemookiraatichi Joo Baayiden akka ta'e dubbatan. Intala itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa duraanii Diik Cheenii ka ta'an Liiz kan ilaaleen roobii har'aa sagaleen kennama. Liiz aangoo qabatanii turanis paartii Rippaabilikaanotaa keessatti sadarkaa 3ffaaf guddicha ture. Hokkara waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti amajjii 6 dhaqqabe waliin walqabatee Tiraamp irratti himata akka dhiyaatuufis Liiz Cheenii sagalee kennanii turan. Vaayirasiin koroonaa inni bifa jijjiirratti yeroo duraaf biyya Hindii keessatti argamuusaa ega labsame guyyaa tokko booda vaayirasiin akkasii biyyoota 49 keessatti faca'uusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n labsee jira. Hindiin yeroo duraaf guyyaa tokkotti namni 4,205 du'uu fi namoonni dhukkubsatan 200,050 darbu ega gabaaste booda jaarmayaan tokkummaa mootummootaa kun yaaddoo haaraa mudate kan labse. Yeroo ammaa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 23 biyyattii keessa akka jiran kan ibse ministiriin fayyaa kan Hindi roobii har'a qofa 3,348,421 qabamaniiru jedheera. Oduun keenya kan.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaa Siisaa Fiidaa ajjeesuun namoota 50 keessaa tokko irratti tarkaanfiin fudhatame jechuudhaan beeksise poolisiin godina Qeellan Wallaggaa. Itti aanaan nageenya naannoo mirkaneessuu godinichaa ibsa kennaniin namni kun nama hojiidhaa fi daandii irratti bobba'e tokko yeroo rasaasaa rukutee madeessutti qaamota naga eegdota mootummaatiin qabamee jedhan. Karaa biraatiin Amaanu'eel Wandimmuu qabamee osoo dhimmi isaa seeraan ilaalamuu qabu humnoota naga eegdota mootummaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirrii miti jechuudhaan himatanii abbaansa. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsa godina Qeellan Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel osoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaaluuti kan ajjeefame malee addabaabaayii irratti hin ajjeefamne jechuun haalan. Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa magaalaa Dambidooloo keessatti murtoo seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessa jechuun ibsa baasee jira. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
ቀጀልቻ ፖሊሲ ጎድነቅ ለሞለጋት ኢትጋፍ ተማን ኢትያና ለገኘናል ነው ምርከኒሱ ኢንስፔክተር አህመድ ያሲን ከሌሰ ሚሰንሶታ አባቱር በከይ ሳሰቶ ኮረቲ ተርካንፊ ፍደን ይራጀደን ኢንስፔክተር አህመድ ለምነጄ ፈሜ አማኑኤል ወንድሙ ዘደሙኩን ጋዜጣ ኦቤን ሲሳይፍዳ ደምቢዶሎ ከይሰ ተረሳሳ ነጄሱን ነሞ ተሸከመን ከይ ሳሰቶ ኮጀቹ እንዱበተን
እኙ
ለማገመቹ ደሙ ከነ ከነ
እኙ ኩና አባተር ቤት ኒሮ አራዱዋ አራሳ ተኮን ዲተሳራው ተኝ ሩቡላ ሎሌራ ማሪ ከኒ ዲሜራ
እኙ ቀምነም ለማገመቹ ደሙ ከነ ከነ
አማኑኤል ወንድም ናኖ ዱዋ ተርባ ጅራታ
ማሉ ጂሳ
በረታለ ጅራ ናኖ ከለምን በረታ ጅራ ከናሁ ሽጉቲ ስታሪ ተኮኑ ከራዱዋ አይ
ለማማኑኤል ጀደሙ ከነ ቀብደኒ ጋፈተኒቱ ማሊ ፍርኩቴ
ከደሙ ከለቲ አባውሸኔ ሹረክ ይሳራፈቴት
አከስጀዴ ስንትሉበት ኢራኒ
እይ ከናከኒ እርግመሳኒ ባጅራዴ ያራምኔስ ከሰት ነው ተሰዲታኒ ነበርኩታ ጅረጅዴ ሙሲካይ ነበርኩቴ ወጪን ቦሊን እንጅራይ አኒ ከዳንቲኔ ጋር እዚሞ ከይ
ጋፍተማን ፖሊሲ ኩን አከሳ ጀደን ይመሌ አባን ነማጄ ፈሜው ቦንድሙ ከበደ ሙጫንኮ ከነሂንጎዱ ጀደን ይሃለኒ ጅሩ ኩያ ከለሳ ቃሙሌ ነገይ ጉምሳሞቱማ መነይሳኒ ደቁን ሰከተውን አከበከረይ ፊልም ይሳኒ ጅሩ ኢሳንጌ ሰኒፊ ሙጫንኬ ሰናባቱር ቤት ይጀቹን ኢሳኒ ፋዶራይ ሳኒ በትሬ ብቻራውተን ዱበት ቦንድሙን ወሱመ የካን ሸከሜዩ አከስተጀ ፈሙኒሳ ስሪሚቲ ጀዱ አባነ ማኑኤል ኢንስፔክተር አህመድ ያሲን አማኑኤል ሚልቁፍ ያሊጉድ እጅ ከነጄ ፈመጀቹ እንዱበተኒ ጅሩ መጋላ ደምቢዶሎ ከይሰት ከሌ ሰረሳሳሩ ከተመኒ ያሊፎ ያፍ ገረ ሆስፒታል ብራት እርገመን ለመጀለመን ኦቦ ገመቹ መንገሻ ብልብለይ ሳኒ ረት ኢሳን አርገቹ ዳፍ ያሊንታ ሲፍኒ ሚልኮፍኒ ገመብራን ለምኒብራን ዋን ከሌ ሰደምቢዶሎ ከይሰት ተዮርዶ ፋንቱሬ ገሩ ዋን እንደገኘ ኮፍሶ ዳጡፍ አከመቃን ኩንጀ ከፈምኒ ሰገሌን ኩሊክ ሊንሰረይ ነው ልጅቹን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጋፈተን ዋን ጃን አርጌ ጀደን ኢብሰኒ ጅሩ አከሳን ጀደኒቲ አማኑኤል ኦሶንም ተቸተኩ ሽጉጢ ሩኩቴ ሚልኮፍ ጀዱቲ ሂደታን ገንዳ ሚሌሳ ከይ ሰረሳሳ ሩኩቱን አከቀበሙ ከንጎዴ ጀዱ ነምኒኩን አማኑኤልን እርገ መጋላ ከይሰናን ኒሰ ይቦታ ገራ አደባባይ መጋላ ደምቢዶሎ ትገይሱን እትዱካሰኒ አጄሰኒ ሩጀዱ ኦቦተካሊ ወንድሙ ለምን ይጀደመንለ እርጋ አማኑኤልን መጋላ ከይሰናን ንሱጀል ቀበኒን ዋንቴ ወርዶ ፈጀቹን ከኒጃነር ገጀደን አከስትሩበቱ
መጋላ ማንምዶሎ ከይልጤሳ ከዛን ቀበሊን ደግሞ ሴንተሪት ነይ ቀበን መጋላ ማንምዶሎ ትሩ ወጥጂ
ሳቲዊ ከረትኩን ከንቴ
ደናሳት ያፍሉ ወለካ ከይሰት ደብቀክ ከተማ ወለካት ናንደስ ጉጃክን ነው ደሙ ታውጋኩ ወጣኩ ለሚወልዳ ደግሞ ወደ ላይ አላባባ ቢደኝቶ እንደቆነጀን ተከታተለ ገደኝ እንደቆሞ ፍሪ ዲዩ ሙካቴ ፍሪ ዲዩ ከተከታተለ
ድጋፍ ተማዋጅረን ገኛ ቡልቺን ሰጉድነ ቄለም ወለጋ ኦቦ ተሰማ ዋሪው ዲመከነ ይበት ኢፍሰ ደበለታ ኬነኒን አከስጀዱ
ሩሁዴውዱ ፍሪጋ ደግሩ ቃመለ ገኛ በቃሙ ዲዱ ካተበለው ፍሪጋ ደግሩ ቃመለ ገኛ ለቃሙ ዲዱ ተቦዴውቱን ለገም ጫካም ድርን ቃመለ ያጣካም ድረት ይችላል ማለት ቃመሜ ዳሜ ወንጀላም ወንዲ ድብራር ገለጀል አንዱ ንጉጋቱን ዳለ ንጉጋንዱ ዲ አኒ አሙሳት በከም ዳሜ ተርገንግራ ተካፈቱት ለንበካ ካናፍ ድባድባ ለመጥፈው ፍሪጋ ደግሩ ሩቁተለዱ
አቶ መሌ ሱራፍ ሱር ሰገሌን አማኑኤል ወንድሙት ጀደሜ ሚዲያዋ ሱማ ገራገራ ረት ገዲፈም የከሙሊ ሱልቲ አማኑኤል ዶመገሪ ሰደላስ ቢላ መርፈሜ ዱራ ፖሊሶታን መርፈሜ ጣበታ ኢግኒፉ ለይሳረት ሙለታ ሽጉጢን ተቆሞ ለጴይሳረት ተራፈሜ ያርገማ ሱር ሰገሌን የሮ ሴኮንዲ ሶዶም አፍትሩኩን የሮ ፖሊሶትኒ አማኑኤልፍ ጋፊድ ኤሰኒ ዴቢኬንስ ሙሊሳ ኢሙ መከነረት ኮሚሽን ምርጎተነው ማ ኢትዮጵያ ጉድነቀል ሙለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኬሰቲ ነመየካን ሸከም ይጀደሜ አማኑኤል ወንድሙረት ታጀቻ ሙርቶ መሌራወተ ሜፊ አደባባይ ረታሊት ኡመተቲ አካገር ሲፈሙታስፈሜ ነያዴ ሴራጆቹን ኢፍሰባሴ ጅራ ኢፍሰ ኮሚሽን ቻራዋሪ ቦደ ሚዲያዋ ሱማይሳረት ባሴን አጀቻው ወሙርቲ ሴራ መሌታስፈመን ኒበላሌ ፈተሙጀቹን ቃሙሊን ሴራዎች ይሰን አዴምሰ ሴራ ቆፎጂ ሙሊሱ ቀቡጀ ዴራ አጀቻን ሴራ ነለታስፈም አከው መቶትኒ ኦላንቱማ ሴራ ይፈታመንታ ደበንታሳጀቹን እትደበሉን ኢፍሰ ኮሚሽን እቺ አንጎትኒ ዋንከና አከደፈኒ ቁልቁሌ ፈተኒፊ ተርካንፊ መዳለዋ ፍረተን ኮሚሽን እቺ ጋፈቴ በአቆረንኑይሳ ኢፈቲ በክስዙተው ኮሚሽኒ ምርገነው ማይቶጵያ በክስጅራ ይመከነረት ወደፈኑ ደበለታ አርገቹ አንጎተ ኮሚሽኒቻ ብልብላንዱ ቢሱፍ ያሊንጎን አማፍ ሚልኮፍኒ ገመብራን አንጎትኒ አባለንጋው ሊገላ ናኖሮሚያ ፌደራላ ብልብላፍ ኤርጋበሪ ፈማኑ ቴርግኒፍ ዋንዴ ቪንከኒኒፍ አማፍ ያደይሳኒ አርገቹ ጭራቂ ጎኒት ሚልኮፍኒ መጋላ ደምቢዶሎ ከይሰት ድልበተደርቤ ጋዜጤሳን ኦቤን ሲሳይፊዳ ጄፈሙኒሳኒ አደተማ ሞቱማን አጄቻው ሮሚያልጣ በከገራገራት ለሚሌነጋ አንጎቶ ሞቱማ ፍምኖተ ነገኛ ረትራወተ ሙፊ ረኮሊሙለተን ረቲ ሪፔሎልቶተ ወራነብሊሱማ ሮሞ ፊንጀለን ሞቱማን ሞሸኔ ጀቹ ዋሙ ከኒመት ይወተው ገሬን ሪፔሎልቶታ ገመይሳኒን ቦቻሌ ከነን ኑቲ ራወን ልጅቹን ሃላቱረን ገባስ ራዲዮ ሸገለ አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
ያለብን ፍንኔቼ እስከቲ ሶማራ መዳና ሰበብ ፈጭውዳኒ ሰከንታና ፍራ ገገፈመር ወርዶፍቶኒ አመንታ እስላማ ኩማተማን ለካዋማን ከንሰገንታ ከነረት ሂርማተን የሙተው ፕሬዝዳንቲን መነማሬ ዲሞታ እስላማ ኢትዮጵያ ሀጂ ሙፍቲ ኢድሪስ ስርና ከነረት ወርዶፍቶ ተመንትቻቲ ፊ አምሰ ደበርሰኒን ተኩማ ነገኛ ፊ ጃለላን ወልተውቀምና ጀደኒር ቡልቺስ ነጋለፍን ፍንኔስ ሐዋሰ ሙስሊማቲ ፊ ኤርጋጋማይሳ ደበርሴ ጅራ ፀሐይ ዳምጦቱ ፍንፍኔራ ገባሴ
ጅራቶኒ መጋላ ፍንፍኔ ሆርዶፍቶታ አመንታ እስላማ ኩማታማ ለካውመን ከለሰገልገለ መጋላ ፍንፍኔ አደባባይ መስቀላፊ ዳንድሌ ናናዋሳረጅን ረቲ ሰገንታ ሉሉቀና ግጌሰኒሩ ሰገንቲ ቸረቲ ኤርጋ ከንደበርሰን ፕሬዝዳንቲን ዲሞተ እስላማ ኢትዮጵያ ሀጂ ሙፍቲ ድሪስ ሰገንታን ኩን አከምልካውፍ ቃሙሌ ጨረቀን አከስመስ ቡልኪንሰ መጋላ ፍንፍኔ ገለቴ ፈተኒሩ ሀጂ ሙፍቲን ተቁማን አባቹፊ ጃላላፍ ነገኛን ወልወሊ ኬኛን ወልተው በርባች ሰዳ ጅረኒሩ
የዛሬው ተግባር ባገራችን ተቀደም ያልተከሰተ ያልታሰበ
ጉቸራኩን ከናንድሮቢ ኬኝትራ ወጤም በኩ ያደሚዩም በኩ አረሰገንታነ ከሲኩን ቆባውንሳ ገመቹ ጉዳነ መከይሰጥሙማ ቆፒንኩን ቆፒ ቢያሊሳቲ ቆፒው መታቲ ከናፍ ኮፔስቶታፍ መቃውም መታቲን ገለተ ጉዳ ገልቹ ፊምበርባዳ ገሩ ነገኛፍ ቻለላፍ ሚሶማ ፈከሱማ ተኩማን ወልፋን አበቾ ከቀብደን ኦቦሌ ወኒ ፊጆሌ ኬኛፍ ጀባዳ ወልጀጀቤሳ አድራጀቹን በርባዳ
ቸው አደራላለው
ሰደርካ ኢቲአና ከንቲባ መጋላፍ ፍንኔቲ ቅንዴዛ ናብሊ ተጃጅለከነኒ ኦቦ ጃንጥራ ረባይ ሐዋስኒ ሙስሊማ በገጅለውልቲ ሶመሂካ ረመዳና ጌሰንጅቹን እርጋ ደበርሰኒሩ ሰገንታን ሉሉቀና ድርበተ ደርቤ ግግፈሙዳፍቱሬ ሰበበ ወልሁበኖን ኦሶሂ ሚልካይን ሐፎስ ካሌሳ ሚልካይና ራወተሚራጅቹን እብሰኒሩ
ወድ ወንድሞቻችንና አቶቻችን የሰምና መተከታ ወገኖቻችን
ጃነቱም ተተብሌ ወንኬኛ ከበጀም ተታዋ ሰው ሙስሊማ ሰገንታ ነፍጥሪ ዳንዲራ ኩታሌብ የትበካ አዳዳት ረኮነ ገኛ ተኩመሌራ ወተማትሮይራ ነሞ አዋሲ ሙስሊማ ሀንገም ነጋጃ ለቶታ ከታም ከሙሊሴዳ ሰገንታም ኩን ወጋራቢ ፍኔት ኮፔ ፈሙ ኩያንት ያደሜ ድልበተ ደርቤተውስ ሰባ ሰገንትቻ ወሊ ወልቀበቴ መሪን ራወተሙ ደቤ ወሶይ ራወተሚ ነፈጅራ አቶ መሌ ሰገንትቺ ኩያ ከሮ ፈሚቲ ተውባቱስ ሐለባ የሚጠጋቴ ቢዮ ተግሮቲ ፈከኝ ተውደንደውን ራወተሜራ ሰገንትቻ ከሚልጋው ፉቦሌ ወንክርስታናስ ጥራቂ ሳንታይ ሰኒ ነንገለዴ ፈጣ ወጋላንከኛ መንታ መንዴ ዱኪስ ሜሲቲ ሰገንታሌን ገረገራስ የሮይሮን ከሰትራው ወተሙ ወጋላ ጃለላቲ አቶ መሌ ቃሙሌ ተቆጥቆ ወንቶ ተቃዋው ወደንዳን በርባደን ጂኩም ሰኡሙ ጥራቂ ሳንታይ ሳትሮኒም አቦቲና መንታ ከሚልኮፍኔ ታሲሱ ከሰኒ ገለተ ጉዳ እስኒፍ ገልቹ በርባዳ
ከበር ይገባቸዋል
ሄርማቶተ ሰገንትቻ ከሳ ተኮከንታን ኦቦኑ ረድን ከሚል ሚራሳንት ደጋም አከሲኒፕሰኒሩ
በአንድ ላይ በአንድ ህብረት እኩል ጾም ጾመ እኩል ስታፈጥር ውስጥ የሚፈጥርብ ፊሊንግ አለ አብሮ
መብላት አብሮ መጠጥ ተኩማራን ገምታዳን ጾም ወልፋነ ጾምኔ ይሩበከተኩት ገምታዳን ጾመነ ሄክኑ ባይስ ገመቺሳ ወሊኛቹን ወሊን ኡጉፊ ወሊን ጾመነ ሄኩን ወሊን ታኒ ተበቹን አሶን ኩኑንዲ ጃለለነ ሞኒ ወሊፍ ቀበኒ ደበላ ረኩን እንገደሙ ለቲኒጅራ ገሩአሞ ቢይ ዋንድረኒ ዱርሳ ቢይ ከነመውንዳቲ አመንቲኒ ሰኩመይሳቲ ሰነቲን ራወተሙቀባ ገሩሞ ወንቲቤ ከሙቀቡ አደባባይን ከንቃመቶኮ ቆፋሚቲ ፈከኛፍ በከከነቲ ኮንሰርቲን ስርቦታ ይሯዳዳትኒ ቆጳ ሰገንታሊን ስፖርቲ ሰከሱማ ኑቲ ኢመብራፉ ሶንታኒ በከቶኮታ ካራ ከነቲ ወልቲባይን ያፈጠሩ ድሬ በላ ዋን አምኒፍ አስፍለኒ ነንንዱ ሶመነ ጉያ ኢረኦሊ በከቶኩቲ ኬ ድዋይ ወሊንታሴ ረቢን ተኩማን ከለፊ ወገሌ ጃለለ ኢሳጭም ሰጀነቲ
ካዚ ፍቅሩን ይጨምራል የሚል ነው
አደዛራ ያሲን ገመይሳኒን ድልበተ ደርቤ ሰገንታሉ ሉቀና ኩን አከን ገገይ ፈምኔፍ ቡርጃጂን ኡማሙንሳ ኑሙፈቺ ሲራጀቹዳን ያደሳኔብ ሰኒሮ
ዛሬ ለኛ ሁለተኛ የአድዋ ድል ቀን ነው
ሀረኑ ጉያ እንጅፈኖ አድዋ ለማፋዳ ባየ ገመቹነት ደጋሜራ አከሱመሰሞ ይሮደርቤ ረኮን ኡማሜ ከምቦቁ ገኑ ቀበቺ ሲተኡስ ሀረገሩ ወንት ኑፍ ማሉ ኑፍ ጎደሜራ
ቦታ ደርጎልናል
ርማቱን ሰገንትቻ ባቲ ረመዳና ባቲ ድፈማዳ ከነምኒ ዋንቀቡቲ ወሊፍ ቆዴ ወልቱምሱዳ ነሙማን ከንደረንጭሜ እትሙላቱዳ አከሱመስ በከተኮቲ ነሙን ሄዱን ባሃኒ ወሊን ሰገንታሉ ሉቀና ይሮታይሰነሞ ተኩማፍ ወሊፍ ያዱ ደረንጭምሳጅቹን ይብሰኒሩ ሰገንታሉ ሉቀና ዲበተገጌፈሙፍቱሬ ኦሶሂምልካይን አፉ ኢላልቺሴ እቲ አንቱን ከንቲባ መጋላፍንፍኒ አዳዳንቻቤቤ ካራፉ ለፌስቡክ ኢሳኒ ሐዋስ ሙስሊማ ይፈመጋፈተኒሩ አከበሪፈመሳኒት ረኮንኩን ካንኡማሚ ሉሉቀና ድርኩፍ ኦሶንታኒ ረኮፊ ሶዳነ ገኛ ወሊ ወልቀበቴ አንጋ በካ በሊነ ሰገንታ ከናፍ በርባች ሱረቲ ወሊ ገሉ ዋነፊፍ ጀቹን ኢብሱሳኒ ንያደ ተማም አያን ሶመ ሂካ ረመዳና ወጋ ኩመቶኮፍ ዲባፍሪፍ አፍርተኒ ለማፋን ቦሩ ሆርዶፍቶት አመንታ እስላማ ብረት ኒካበጀማም ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ምፍኒራ
kun radio sagale america di kanatanse sagantar yadutini isinda barsa nuwajinin turamalle hoji demokrate summa akadegirtu kandubattu united states yerofilan non biyolesa ethiopia watabajishan barakuma lamaf digdami tokotti belamame jiru kanatti filannon walaba madalawa fi amanama ta'u kan dandau yo alifilan no litingegefamu mijeta taykof etiopian halifilan no barbachisa ta esana mijesu qabdi jetti united states gabasni nick ching itti ane diad fc united states rabaye kuni ijo dubbi lamarratti kan tiye fateda filan no dufajiru fi halati gray ke sejo etiopian filan no da fi hala mijeta qopesu akka qabdu united states gafatet Ethiopia ke satti ijarsa sirna demokrasi jabese akadegaru kan ibse yani United States filannon bilisa hakakabe safi amanawata e kanjirachu danda'u yo halli mijjatate jiraate qofa akka ta'e ibseera akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa geggeeffamuun irra ture sababa dhibee koronaatiin as darbe amma waxajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaafi deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxajjii 12 taasifamu. Filannicha taasisuudhaafi galmi irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaafi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgahii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhani Ned Price nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabate ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiiniyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Sheen akka VOA itti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Sheen ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbi irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgahii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgahii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ebila 26 bara 2021 kennan VOA dabarsuu isaa waan yaadatamuudha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.